Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cu ce așteptări au mers locuitorii regiunii transnistrene la alegerile de duminica trecută? Se va schimba sau nu atitudinea Moscovei față de Tiraspol după scrutinul prezidențial din nerecunoscuta republică? Și ce perspective ar putea avea negocierile pentru soluționarea conflictului transnistrean reluate după aproape 6 ani? Discutăm cu invitatul nostru, politologul de la Moscova, Dmitri Danilov. Mai întâi, buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pe 11 decembrie, în regiunea transnistreană, au avut loc alegeri prezidențiale. Rata participării la alegerile de duminica trecută a fost de 56%. Alegerile din Transnistria nu sunt recunoscute de Chișinău și de comunitatea internațională. Cu toate acestea, scrutinul a fost monitorizat de observatori din Rusia, inclusiv parlamentari, din Ucraina, din regiunile secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, dar și de reprezentanți ai comunității ruse din Chișinău. Pe durata campaniei, observatorii au vorbit despre încălcări grave ale procesului electoral, inclusiv limitarea dreptului la liberă exprimare și presiunea asupra unor concurenți. În ziua alegerilor a fost semnalată, între altele, utilizarea masivă a resurselor administrative și probleme cu listele de alegători. În cursa prezidențială din regiunea transnistreană, actualul lider Igor Smirnov, în vârstă de 70 de ani, a candidat pentru al 5-lea mandat. Însă, de data aceasta, aparent, Smirnov nu s-a bucurat și de sprijinul Kremlinului. Favoritul Moscovei a fost Anatoli Kaminski, șeful Sovietului Suprem din Tiraspol. Alături de ei, la alegeri au participat și liderul comuniștilor transnistreni Oleg Horjan, fostul speaker al Sovietului Suprem Evgeni Șefciuc, liderul mișcării pro-râv Dmitri Soin și politologul Andrei Safonov. Șefii diplomațiilor americană și rusă au salutat la reuniunea anuală a OSCE de la Vilnius din 6-7 decembrie recenta reluare a negocierilor în format 5+2 pe tema Transnistriei. Lăudând reînceperea negocierilor de la sfârșitul lui noiembrie, secretarul de stat american Hillary Clinton a adăugat că discuțiile vor trebui să continue la începutul anului viitor. O declarație similară a făcut ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Reluarea discuțiilor a fost salutată la Vilnius și de ministrul moldovean de externe, Yuri Eleancă, dar, potrivit Mold Press, el s-a arătat dezamăgit că omologii săi din OSCE nu au adoptat o declarație oficială de impulsionare a procesului de negocieri. Republica Moldova și Georgia au primit permisiunea Comisiei Europene pentru începerea negocierii acordului de liber schimb. Pe de altă parte, Comisia Europeană a îndemnat ambele țări să-și îmbunătățească legile și guvernarea. Dintre celelalte țări ale așa numitului parteneriat estic, doar Ucraina a negociat deja acest acord, dar finalizarea lui este stânjenită de răcirea relațiilor politice dintre Bruxelles și Kiev, mai ales după întemnițarea liderii opoziției ucrainene, Iulia Timoshenko. Agenția DPA scrie că negocierile propriu-zise ale Moldovei și Georgiei pentru acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană ar urma să înceapă în prima parte a anului viitor, în paralel cu discuțiile pentru acordul de asociere și liberalizare a vizelor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, duminica trecută, în regiunea transnistreană au avut loc alegeri prezidențiale, un scrutin nerecunoscut de nicio țară din lume, dar pentru mulți locuitori ai regiunii se pare de mare importanță pentru viitorul lor. Cu ce speranțe au mers să voteze transnistrenii? Am încercat să aflăm în ziua alegerilor pe 11 decembrie de la mai mulți locuitori ai regiunii. Așteptăm schimbări, probabil, să avem locuri de muncă, asta e cel mai important, dar e nevoie și de continuitate, pentru că vine unul și se îmbogățește apoi altul, e inutil. Va trebui să ne descurcăm așa cum este, de aceea votez cu Igor Nicolaevici. Am lucrat cândva împreună la aceeași uzină, Electromaș, umăr la umăr, la Subotnice.
Mă aștept schimbări. Sper că vom scăpa de sărăcie și viața va fi mai bună. L-am ales pe Șefciuc.
Va învinge Kaminski, este sprijinit de Rusia, iar lumea își leagă speranțe numai de Rusia. Smirnov e în afara jocului, iar Horjan e prea tânăr.
Schimbări spre bine așteptăm, o clarificare a situației Republicii noastre. Ne vom uni cu Rusia sau încotro vom lua? Poate se vor redeschide întreprinderile, ne legăm speranțe de Kaminski.
Nu mă nădejmse na Kaminskogo.
Mă îndoiesc de toate. Nu există un lider evident în aceste alegeri, dar speranța o păstrăm.
Sper că promisiunile de sprijin nu vor fi povești. Înainte de alegeri, toți arată foarte bine și promit de toate. Aș vrea să fie lucruri reale.
Nu merg la alegeri, sincer. Nu am încredere în niciun candidat.
De 20 de ani lucrurile merg tot mai prost. Sectorul agricol a degradat complet. E groaznic. Am fi putut de mult să avem un buget, să trăim din banii noștri, să nu cerșim de la Rusia, ca pe urmă Rusia să ne spună cum să trăim. Dar acum ce avem? Monopolul șerifului e un coșmar. Pe la noi umblau niște agitatori tineri să votăm pentru Kaminski. Dar nici Kaminski, nici Smirnov nu le oferă tinerilor locuri de muncă.
Сложная ситуация очень. Два государства на одной территории.
Situația e foarte complicată. Sunt două state pe un singur teritoriu, Moldova și Transnistria. Însă aș vrea totuși să existe un singur stat. Doar trăim în același spațiu. Ar fi bine să găsim limbă comună, iar Chișinăul și Tiraspolul să colaboreze, să rezolve toate problemele împreună.
На месте все эти вопросы. Находить общий язык и сотрудничать.
Am votat pentru independența Transnistriei. Când plec în străinătate, tot timpul îmi doresc ca ștampila de ieșire să stea în pașaportul meu transnistrian. Eu am votat cu Șefciuc. Sigur că Smirnov tot a făcut multe pentru Republică, dar e timpul să plece la odihnă. Totuși are 70 de ani. Totul trebuie să se schimbe. Nu mai putem trăi așa ca niște vite. 40 de ani am lucrat la spital și am o pensie minimă. Nu mi-ajunge nici de leacuri.
Am votat pentru dreptate, ca să avem de lucru, să ne putem întreține familiile, în rest să fie pace. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Dragi ascultători, așa cum anunțam, invitatul ediției de astăzi este cunoscutul politolog Dmitri Danilov de la Institutul Europei al Academiei de Științe a Federației Ruse. Expertul moscovit s-a aflat în vizită la Chișinău săptămâna trecută la invitația Asociației pentru Politică Externă. L-am întrebat pe domnul Danilov ce ar putea să se schimbe în relația dintre Moscova și Tiraspol după alegerile prezidențiale din nerecunoscuta Republică Transnistreană.
Ну, надо сказать, во-первых, что такое Россия? Это традиционный вопрос, кто формулирует политику, кто ее проводит.
Dacă ne întrebăm cine elaborează și promovează politica Rusiei în acest sens, cred că nu va exista nicio schimbare principală. Ce se va schimba? Există niște tendințe obiective legate de schimbările apărute în mod obiectiv în politica rusă din ultimii ani ai președinției lui Medvedev. O parte din aceste schimbări obiective ce se referă la Transnistria în mod concret, cred că se rezumă la un lucru foarte simplu. Rusia dorește într-un mod foarte firesc, de altfel, să-și păstreze puternica sa influența asupra situației. Dar în același timp, această influență nu trebuie să rezide în presiuni politice și nu trebuie să fie una excesiv de personificată. Problema e în ce direcție dorește Rusia să-și orienteze această influență. În acest sens, au loc anumite schimbări. Eu cred că Rusia și-ar dori să privească problema transnistreană dintr-o nouă perspectivă. Rusia este interesată acum destul de mult de căutarea unor soluții și acest lucru se observă. Un exemplu sunt negocierile în formatul 5+2, care nu ar fi fost reluate dacă Rusia, la nivelul cel mai înalt, nu ar fi avut o poziție activă. Și n-a contat că președinția OSCE o deține Lituania, n-au contat relațiile dintre Rusia și Lituania și faptul că sunt alegeri în Transnistria și așa mai departe. Acest lucru arată că Rusia devine un jucător serios, interesat de găsirea unor noi căi de soluționare a problemei transnistriene, chiar dacă acestea vor fi de durată. În acest sens, probabil că există forțe și figuri politice în Transnistria care nu se înscriu în această nouă viziune a politicii externe a Federației Ruse.
Domnule Danilov, unii analiști politici, îndeosebi la Chișinău, spun că declarațiile tăioase ale Kremlinului la adresa lui Smirnov, care au răsunat în campania electorală, nu ar fi decât un spectacol pentru partenerii occidentale ai Rusiei. Așa să fie?
На самом деле ничего исключать нельзя, особенно в том, что касается предвыборных технологий, предвыборных.
De fapt, nu putem să excludem nimic atunci când e vorba de tehnologii și jocuri electorale. Pe de altă parte, eu nu cred că acum se aplică asemenea scheme, pentru că altfel era suficient ca Moscova să-și fie anunțat candidatura preferată la funcția de președinte și nu trebuia să dezlănțuie un adevărat război împotriva lui Smirnov. Ar fi fost deprisos așa ceva. Prin urmare, Kremlinul încearcă să demonstreze la modul foarte serios, cu riscul unor pierderi foarte mari pentru imaginea sa, inclusiv în Transnistria, că nu vede posibilitatea unei evoluții pozitive a situației dacă Smirnov va rămâne președinte. Totodată, dacă Smirnov va fi ales președinte, ceea ce este foarte probabil, ținând cont de lipsa unei alternative reale pentru alegătorul transnistrian, ce se va întâmpla în acest caz? Cred că ar fi fost un lucru destul de pozitiv, pentru că următoarea întrebare pe care mi-ați fi pus-o era cum de a putut Rusia într-un mod atât de reușit să scape de Smirnov și să aducă la putere candidatul său. Așa că în cazul dat, imaginea Moscovei ar fi fost alta, că a făcut tot ce a stat în putere pentru a schimba lucrurile, dar nu a reușit. Totuși, în acest caz, Kremlinul va avea de rezolvat o problemă mult mai serioasă decât una de PR. Ce să faci cu un președinte vechi, într-o situație nouă când Rusia are noi interese? Inevitabil vor apărea noi probleme între Moscova și Tiraspol. Moscova va trebui să se gândească prin ce mijloace să-și realizeze politica sa în Transnistria și în soluționarea conflictului. Nu cred că Smirnov are posibilități să joace pe cont propriu. Însă, dacă tensiunile vor continua din perspectiva tehnologiilor electorale, există bunăoară varianta succesorului, aplicată cu succes în Rusia, când Vladimir Putin l-a înlocuit pe Boris Yeltsin. Cred că și Smirnov înțelege acest lucru. Nu cred că se va ajunge la măsuri radicale, deși există toate semnele cât de departe ar putea să meargă Moscova dacă este nevoie. Totodată, Rusia înțelege că are posibilități limitate de influență asupra lui Smirnov dacă situația amenință cu pierderi mari, inclusiv pentru societatea transnistreană.
Это угрожает большими потерями, в том числе для приднестровского общества.
Ați pomenit de negocierile oficiale în formatul 5+2, care au fost reluate după aproape 6 ani. Ce s-a schimbat? Au apărut premise reale pentru un progres în soluționarea conflictului transnistrean?
Obiectivno, я об этом уже говорил раньше, объективно, Россия является одной из самых заинтересованных.
Rusia este în mod obiectiv din cei mai interesați actori pentru găsirea unor soluții, pentru că incertitudinea politică lovește în interesele politice și economice ale Rusiei, dar și ale Moldovei și ale Transnistriei. Se creează o situație paradoxală în care status quo-ul nu convine nimănui într-o perspectivă de durată, dar pe termen scurt rămâne singura variantă posibilă. Însă, continuarea negocierilor este posibilă și acest lucru s-a lăsat a se înțelege foarte clar că nu este vorba despre presiuni din partea partenerilor externi, ci de faptul că actorii externi sunt dispuși să-și intensifice rolul de sponsori ai procesului politic în dialogul direct dintre Moldova și Transnistria. Acesta este sensul și Moscova și europenii spun același lucru. Dacă vorbiți la modul serios de reglementare și dialog politic, atunci nu trebuie să așteptați ca Uniunea Europeană și Moscova să rezolve această problemă în locul vostru. Noi putem să contribuim, acesta e contextul care s-a schimbat, pentru că înainte era cu totul altfel. Înainte, spre exemplu, Uniunea Europeană ceruse statutul de observator la negocieri imediat după semnarea foii de parcurs între Moscova și Bruxelles. Moscova a fost împotrivă. Este o cu totul altă situație. De aceea există speranță.
Сразу после подписания дорожных карт Москва и Европейский Союз, Москва была против. Ну, понимаете, это совершенно другая ситуация. Поэтому надежда есть.
Opinia invitatului ediției de astăzi, expertul în probleme de securitate europeană Dmitri Danilov de la Institutul Europei, al Academiei Ruse de Științe. Politologul moscovit aflat la Chișinău la invitația Asociației pentru Politică Externă în cadrul unui proiect de dezvoltare a unor relații viabile și predictibile cu Federația Rusă, proiect finanțat de Fundația Black Sea Trust pentru Cooperare Regională. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.